Vi var på en sommerferie i Spanien, hvor jeg havde mine børn med og kone, og lige meget hvilke smukke steder vi kiggede på, lige meget hvor meget børnene hyggede sig nede ved poolen, lige meget hvor gode middage vi var ude til. Det var som en stor tåge. Der var ikke noget af det her, som på nogen måde appellerede til mig, og som fik mig op af stolen, og som gav mig en oplevelse, fordi man havde så mange tanker i hovedet, hvad der kunne gå galt, så man egentlig bare ønskede, at man var hjemme igen og kunne begynde at gøre noget ved det.
Peter Forkammer er ikke mentalt til stede, da han og familien er på ferie i Spanien i sommeren 2008. Finanskrisen er ved at tage fat, og den er for alvor ved at tage livet af Peter Forkammers formue. Men blot et år forinden, så situationen helt anderledes ud.
Normalt er jeg ikke en person, der bruger kontor, men jeg havde så et kontor på det tidspunkt.
Mandag den 14. september 2007. Den danske serieiværksætter og milliardær Peter Forkammer har netop parkeret sin Bentley Convertible foran den store rødstensvilla på Kongevejen i Virum, nord for København. Han træder ind i bygningen og tager elevatoren op til første sal. Og han er kun akkurat trådt ind på sit kontor, da en medarbejder træder ind i rummet og ivrigt rækker ham den sidste nye udgave af Berlingskes nyhedsmagasin.
Jeg får magasinet i hånden, og så vil jeg begynde at bladre i det, men kigger lige på forsiden. Og da jeg så ser mig selv ved siden af Mærsk Mc-Kinney Møller, som jeg jo straks genkender, jamen så tænker jeg bare, jamen, hvad er der lige sket her?
Hovedartiklen i magasinet er en liste over Danmarks 50 rigeste personer. Og på forsiden ses Mærsk Mc-Kinney Møller i fuld figur, nærmest arm i arm med Peter Forkammer, der er blevet photoshoppet ind på forsiden til højre for AP Møller-koncernens overhoved.
Det synes jeg var meget stort. Og det gjorde jo også, at jeg dengang tænkte på, jamen altså, hvordan kan det være, at det virkelig dig, der er kommet derop og svinge lianerne?
I artiklen kan man læse, at Peter Forkammer på det her tidspunkt har en formue på 1,6 milliarder kroner. Og derfor er nummer 49 på listen over de 50 rigeste personer i Danmark. Men blot et år senere går han konkurs, og den driftige erhvervsmand må indse, at hele formuen er tabt. Hvad det gjorde ved Peter Forkammer at have 1,6 milliarder kroner stående i banken, og hvordan han taklede det, da de pludselig var væk, det er den historie, du skal høre nu.
Undskyld, du står og ventede.
Det gør ikke noget.
Kom ind for at varme. Jeg hedder Peter Forkammer, jeg er 63 år, og vi sidder på min bogpæl i Holte. Og jamen, jeg er Niels Brokker, og jeg har læst HD Udenrigshandel. Nu i de her tider, hvor man ikke skal proppe for meget på sit CV, så vil jeg sige, at jeg nåede aldrig hovedopgaven.
Peter Forkammer er født i Virum i 1955, men flytter senere til Vedbæk, nord for København, hvor han vokser op. Han er ikke ret gammel, da drømmen om at starte egen forretning tager form. Og allerede som 14-årig etablerer han sit første foretagende. Et skoleblad, hvor han tjener penge ved at sælge annoncer til de lokale butikker i Holte. Da Peter Forkammer senere forlader handelsstudierne, er det især salg af opstartsvirksomheder og børsnoteringer, der får hans formue til at vokse. Frem til i 2007, hvor han kan kalde sig milliardær.
Jeg kunne sidde med Richard Bung fra Søndagsavisen en aften og sige, jamen, altså, du har du kun tjent 25 millioner i dag. Jeg tjente da 27, eller hvad det nu var. Men det var selvfølgelig også fuldstændig galimatier, som aktierne kunne finde på at stige på alle ens selskaber på det tidspunkt.
Kurven går kun én vej for Peter Forkammer lige her, og det er opad. Forestil dig, at du logger ind på din netbank og kan se, at du har værdier for 1.600 millioner kroner. Peter Forkammer er ikke til at skyde igennem.
Jeg begyndte at blive en lille smule den type, som måske blev lidt selvglad. Jeg kan huske, når jeg kom ind til sådan mindre forsamlinger eller private arrangementer, jamen, så tænkte jeg, at folk burde jo kigge over på mig, fordi jeg havde jo gjort det så fantastisk godt. Man havde en fornemmelse af, når man kom ind i rummet, og specielt hvis man kom lidt senere, at alle sammen kiggede op på en og sagde, og nærmest klappede hænderne og sagde, gud, der er ham, der har klaret sig så godt. Ham må vi jo hellere spørge lidt ind til, eller ham må vi jo hellere gøre os lidt til overfor.
Og her er vi så fremme ved år 2008. Peter Forkammers formue har aldrig været større. Han er god for over 1,5 milliard kroner, og er gennem sit investeringsselskab Synergo involveret i flere selskaber, end han kan tælle til. Men ude i horisonten venter finanskrisen. Og selvom Peter Forkammer på det her tidspunkt ikke har noget begreb om, hvor galt det skal gå ham inden året er omme, så er det netop her i begyndelsen af 2008, at de første tegn på, at noget er galt, begynder at vise sig.
Vi kan bare mærke, at der begynder at ske, der er uro i markedet. Og det kan vi jo så også begynde at læse os til, fordi så begynder forholdene omkring renteniveau og valuta at ændre sig, og bankerne begynder at holde sig væk, svarer ikke tilbage på de spørgsmål, man har til dem. Kunder, der har været interesseret i at købe sig ind i nogle virksomheder, eller investorer, der er interesseret i at købe sig ind i virksomheder, begynder pludselig ikke at svare tilbage. Så der sker en lang række ting, som gør, at man begynder at have en kraftig uro i hele systemet.
Peter Forkammer bliver ved med at krydse fingre for, at krisen kun vil vare et par måneder. At hans tab kun er et par enkelte ridser i lakken, der kan udbedres hurtigt, når markedet igen er stabilt. Men i løbet af foråret 2008 bliver det mere og mere tydeligt, at det ikke er tilfældet. Peter Forkammer bliver dag for dag mere og mere presset af udviklingen på markedet, og i takt hermed tiltager den indre uro.
Under normale omstændigheder, så køber jeg lidt ind, og så laver jeg lidt mad til familien. Det er det eneste, jeg laver husligt arbejde, og det skal jeg jo også gøre. På det tidspunkt, så kører jeg ikke forbi og handler ind på normal vis. Jeg har ikke noget idé om, hvad vi skal lave til middag, fordi det er slet ikke det, jeg tænker på. Jeg kommer bare hjem, jeg kigger på kurslisten, jeg kigger på, hvad der kommer ind i løbet af mails. Jeg går vildløst rundt i huset og tænker på, hvad søren man kan gøre ved de her de ting, hvis det fortsætter den her ballade. Så det er en anden hverdag, end den man er vant til. Man snakker ikke så meget med familien om det, fordi familien, altså jeg bruger ikke min familie til at aflaste mig på det her område. Det har jeg ikke lyst til. De har jo heller ikke vidst alle de selskaber, jeg er gået ind i, for det har været mange gennem tiderne. Så hvis jeg hver gang skulle sige til dem, jamen nu er jeg gået ind i det, eller nu har jeg prøvet det, eller nu har jeg købt det, eller hvad det nu kan være, jamen så havde jeg skabt så meget forvirring på hjemmefronten, så det har jeg ikke ønsket. Jeg har en familie og en kone, der er meget, jeg vil sige det på den måde, meget, de ting skal være fuldstændig i orden, før man går ind i noget. Og jeg har været meget mere sløset og tjusket. Så derfor skulle jeg ikke blande de to ting sammen.
I juli måned 2008 skal Peter Forkammer og familien på en planlagt sommerferie i Spanien. I virkeligheden har han allermest lyst til at blive hjemme, så han kan forsøge at begrænse den økonomiske ulykke. Men sagen er, at han endnu ikke har indviet familien i, hvor alvorligt det står til. Så kufferten bliver pakket, og Peter Forkammer drager til Mallorca med sin kone og sine to børn.
Velvidende, at jeg ville sidde nede på ferien, måske ikke have det særlig godt. Og det blev bestemt ikke bedre, da man først kom på ferien, fordi så var man jo så langt væk for at holde de her møder med bankerne eller med sin direktør. Selvom man havde en telefon, så kunne man jo heller ikke bare sidde i den telefon fra morgen til aften. Man var nede ved pølen, og børnene skulle lige plaskes lidt rundt med, og så videre. Så på det tidspunkt, der gemte jeg da en gang mellem telefonen op på hotelværelset, og da jeg så kom op og så, at der havde været 21 beskeder eller noget andet, jamen så tænkte jeg, at jeg måtte hellere tage den med ned til poolen næste dag. Og så sad jeg så og snakkede i telefonen og havde det dårligt med det i den tid, vi havde ferie dernede. Det kunne godt være, at børnene havde det meget sjovt en gang imellem, men konen havde det jo heller ikke rart, fordi det var jo også der, hvor hun kunne godt se, at der var noget galt. Man tog sig til hovedet, og man snakkede meget højt en gang imellem i telefonen, og man måtte gå væk fra de andre gæster, fordi man vidste jo bare, at det også irriterede dem.
Det er ikke kun på poolkanten, at Peter Forkammer er optaget af telefonsamtaler med revisorer, bankforbindelser og aktiedealere. Telefonen ringer konstant, også når familien sidder i bilen, og her bliver Peter Forkammer tvunget til at sætte telefonen på medhør.
Det var også en pestilens, da min kone ikke har lyst til at køre bil i fremmede lande, så kunne jeg både køre i bil og lade min telefon være med på medhør, så hele bilen kunne høre. Mine børn kunne sidde og høre bagefter. Det var altså alvor, det her. Fordi man var på medhør, når man tog telefonen, når man kørte rundt i bilen, for ikke at have den op til øret. Så det er klart, det har jo ikke været noget, som har fremmet den hyggelige ferietur.
Det er lige her, i bilen på en landevej langs Mallorcas sydkyst, at Peter Forkammer ikke længere kan holde de dårlige nyheder skjult for familien. Selvom samtalerne med revisoren og bankrådgiveren måske ikke er lige til at afkode, så er det ikke svært at aflæse alvoren i stemmen hos dem, der ringer.
Peter, vi kan se, at de her aktier, som vi også har fået andre investorer ind i, som ser helt forfærdeligt ud nu her, hvad gør vi? Er det noget, du kan rette op på?
Da familien vender hjem fra Spanien i august 2008, kan Peter Forkammer igen koncentrere sig om at forsøge at redde sin økonomi. og der er i den grad noget at tage fat på. Nærmest samtlige af de i alt 7-8 banker, som Peter Forkammer har lån hos gennem diverse virksomheder, meddeler, at de vil have, at han begynder at nedbringe lånene. I begyndelsen er det dog primært direktøren i Peter Forkammers investeringsselskab, der har dialogen med bankerne.
Kenneth kommer ind til mig og hjem til os privat og siger, jamen altså, nu skal vi altså kigge på de her de banker, for de har skrevet til os. Men jeg tror, vi klarer det. Altså, det her, det går ikke galt. Vi skal nok klare os igennem, og min kone, kan jeg huske, hun ånder lettet op og siger, nå, det var da dejligt nok. Så havde hun det jo meget bedre, end før han dukkede op. Hun spørger ham, jamen, klarer vi den? Ja, det skal vi nok gøre, fordi vi har jo trods alt en hel del egenkapital i selskabet, og bankerne vil jo ikke være så dumme, så de, hvad skal man sige, lad det hele gå ned, fordi så mister de jo mange flere penge, end de ellers ville have gjort, hvis de havde tid til at vente. Der gik så 14 dage, så gik det galt.
Da direktøren for Peter Forkammers selskab forlader huset i Nordsjælland, starter en hektisk periode på 14 dage, hvor Peter forsøger at få rede på, hvordan han skal komme igennem krisen.
Dagen består i at kigge på, hvor mange, der har ringet på ens mobiltelefon i løbet af henholdsvis aften og morgenen, og hvem man skal ringe tilbage på, hvor mange meddelelser der ligger, hvor mange sms'er, hvor mange mails der er for folk, der som godt vil have en forklaring. Det var også bankerne, der selv var kommet i problemer, fordi tre af de banker, vi havde med at gøre, to af dem lukkede, og den tredje blev opslugt. Så det er klart, når du har med banker at gøre, hvor ens bankrådgiver ringer grædfærdigt til en og fortæller en, at nu må de måske gå hen og lukke, og nu kan de ikke klare det mere i den bank. Det er jo heller ikke morsomt for dem. Det er jo noget med at vågne hver halve time natten igennem og tænke på, hvad der nu går galt der, og hvad der nu går galt der, og sætte sig ned ved skrivebordet klokken 2:30 om morgenen og se, hvad der er kommet af mails og hvad der ligger af beskeder i løbet af aftenen, dagen før. Så der er jo selvfølgelig en lang række ting, som gør, at du ikke kan sove. Der er også en lang række ting, som gør, at du bliver forvirret, hvis folk spørger om ting, fordi du har så mange ting på en gang, der skal klares. Kurserne falder hver dag ret meget på alle børser. Vores valutahandler ringer til os tre gange om dagen og siger, jamen nu har den schweizer frank ændret sig på de her vilkår, og nu har de her de valutaer klaret sig dårligt, og vi har hele tiden, skal man sige, været hele tiden skal være over en eller anden situation, hvor billedet ændrer sig så meget på forskellige parametre, at du simpelthen bliver så forvirret og ikke kan på nogen måde kan tage hensyn til, hvem der skal have og hvem der ikke skal have, så du bliver nødt til at ringe til nogen, der professionelt kan tage sig af det her, og som tager hånd om alle de her ting, og det er sådan set nærmest en befrielse at få dem ind på det tidspunkt, fordi så kan man ligesom lade det være ude af ens egne hænder, og hos nogle andre, som skal tage beslutning til, hvad der skal betales, og hvem der skal holde igen.
Efter et par hæsblæsende uger, beslutter Peter sig for, at han ikke længere selv er i stand til at få styr på sin økonomiske situation. Derfor ringer han til en kurator.
Altså til et advokatfirma siger, vi står i den situation, at vi har nogle banker, der godt vil have deres penge. Vi har også nogle kreditorer ud over bankerne, der også skal have nogle penge. Hvem skal vi forsyne først? Fordi hvis du giver den forfordel af den ene fra den anden, jamen så går du ud i et problem. Og så kan man jo i forbindelse med sådan en senere konkurs, så kan man jo omstøde mange af de dispositioner, man har lavet. Så jeg ringer selv til en advokat for at vide, at han har desværre en af mine banker, som klient, så derfor kan han ikke tage os, men han peger så på Bækbroen, Troels Tuxen, og Troels Tuxen ringer vi til, beder om at komme dukke op på kontoret, han tager fat på bankerne, laver sådan set egentlig et udmærket stykke arbejde for samlet os alle sammen og for at fortælle situationen, og så indtræder man sådan set i det, man kan kalde en form for betalingsstandsning. Det ved jeg godt, det ikke hedder i dag, men det er noget i den samme retning af, at man simpelthen må fortælle de forskellige kreditorer og banker, at nu skal man altså fordele pengene på en helt anden måde, end det de måske havde regnet med.
Da først Peter Forkammer slipper tøjlerne, er der ingen vej tilbage. Hans investeringsselskab Synergo erklæres konkurs, og da han hæfter privat for langt de fleste af lånene i virksomheden, betyder det, at også hans private værdier indgår i konkursboet. Derfor må familien i den følgende tid finde sig i at få besøg af forskellige vurderingseksperter, der skal prissætte ejendommen og indboet.
Man vidste jo godt, de kom. Men altså, at man pludselig skulle vise huset frem, det havde man jo aldrig været udsat for før. man får at vide, at der kommer en vurderingsmand ud fra enten fra advokatfirmaet eller fra fogeden, som godt lige vil se, hvad man har derhjemme. Altså som gennemgår loftrum og garager og dagligstuer og så videre og så videre, som kigger på de forskellige, om man har antikviteter, og så finder man jo ud af, at jamen, meget af det kan jo i dag ikke sælges for det, man gav for det i sin tid og så videre, og slet ikke i den situation, så vi fik da lov at beholde nogle af de ting, som det faktisk ikke kunne betale sig at sælge. Og andre af tingene får man jo lov til at aflevere, og nogle af tingene får man lov til at betale for, hvis man kunne finde på at beholde dem, og hvis man kan finde de penge til det. Vi måtte jo sige, jamen der er ikke noget der, der er ikke noget op på det loftsrum, og der er ikke der, det er en arm, vi vil godt lige have lov lige at kigge alligevel, og det følte man jo lidt var gået meget tæt på og så videre, men jeg havde en del kvivemalerier, som vi jo desværre måtte sælge til alt for lav en pris. Man skulle af med sit hus, man var ved at bygge ned i Frankrig, det røg jo også i sådan en forbindelse, ja. Så der var en hel del private ting, en båd, som vi var med af, som også røg. For min kones vedkommende var det jo sådan, at de kom og hentede hendes 40-årsgave. Hun var blevet 40 år 5 måneder før jeg gik konkurs, og hun havde fået et pænt ur. Og man kan jo få ure i mange prisklasser, men det var sådan i den middelpæne prisklasse.
Hvad er det?
Ja, det er 300-400.000, havde sådan et ur kostet. Og det kom de jo og hentede. Jeg kan huske, at min far, der var talepædagog, der arvede vi også efterfølgende. Jeg arvede nogle penge fra min far, og dem tog kurator også. Så det var godt, han ikke oplevede, at de der 400-500.000, han havde sparet op, de var røget til i kurators lomme. Så ja.
Kan man sætte nogle ord på, ligesom hvor stærkt det går? Altså, sådan
eller nogle tal.
Ja, eller
man kan måske sætte nogle tal på det. Altså, jeg tror, jeg mistede, hvad der svarede til aktiver for en værdi af 1 milliard på 14 dage.
I efteråret 2009, altså et år efter, at Peter Forkammers virksomhed er blevet erklæret konkurs, må han også begære sig selv personligt konkurs.
Det vidste jeg sådan set godt, fordi jeg havde kautioneret. Men lad os nu sige, at der var nok penge i boet til at kunne betale hver sit. Så var jeg jo ikke privat gået konkurs, men det gør jeg altså fordi at man som bobestyrer skal sælge det, som man kan sælge så hurtigt som muligt. Faktisk så hurtigt som muligt. Så jeg vil det være ærlig at sige, at man kunne have fået meget mere ud af det, hvis man havde ventet.
Men sådan fungerer det ikke. Kvirmalerierne, huset i Frankrig, båden og bilerne samt konens ur bliver alt sammen solgt til højestbydende kort tid efter konkursen i 2008. Og pengene er for længst sendt videre til kreditorerne. Peter Forkammer er stadig personlig konkurs, og det betyder, at han officielt ikke kan eje noget. Og derfor kan det måske også undre nogen, at han og konen stadig bor i deres pragtvilla i Nordsjælland.
Det kan sagtens genere mange, at man gør det, at man ikke rykker ned i en husvildbarak et eller andet sted. Det, der sker, det er, at min kone og jeg ejede huset 50-50 dengang, jeg gik konkurs. Så kommer kurator og beder mig om at indbetale halvdelen, for at vi kan blive boende der. Hvordan kan man indbetale halvdelen af det, man som kurator ejer, når man ikke har en krone? Det kan man, fordi ens kone går hen og frasælger et stykke jord, der ligger til huset, får så mange penge ind, så vi med nogle venners gode hjælp kan låne os til resten, så vi kan blive boende der. Så det er sådan set det, der sker der. Jeg har i virkeligheden måtte betale mit hus 2 gange. Efterfølgende, så beder kurator en om at sige, og det gør han jo pænt og nydeligt, og siger, jamen altså, hvis I skal fortsætte med at lave forretning og gøre så videre, så skal I gøre det i jeres kones navn, din kones navn. Så derfor etablerer konen et selskab, som man så bliver lønnet af som konsulent for min kones selskab. Derfor skal jeg jo holde mig på god fod med min kone fremover forhåbentlig, for det, så er det så hende, der sidder på de fremtidige aktiver. Hun er jo ikke gået konkurs.
Og når Peter Forkammer så kigger tilbage på sin nedtur her 10 år efter den startede, er der så noget, han ville have gjort anderledes?
Der er helt klart meget, jeg ville have gjort anderledes. Det tænker jeg gudskelov ikke på, fordi jeg har jo den der tese om, at man giver sig selv dobbelt straf, hvis man både har fået straffen af at miste sine aktiver, og bagefter giver sig selv dårlig samvittighed over det. Det er jo dobbelt straf. Man skal være glad for, at man er i live. Man har forhåbentlig en god fysik. Ens børn er sunde og tilfredse, og man lever et forholdsvis godt liv, jamen det er sådan set også det vigtigste. Der er andre ting, der tæller. Dine ambitioner er jo ikke så høje, så når du bliver 20 år gammel, så skulle du tjene 1 million, når du bliver 30, jamen så skulle du have 10 millioner, når du er 40, så skulle du have 100, når du bliver 50, så skulle du have 1 milliard. Det er slet ikke sådan nogle ting, der tæller. I dag er det jo at have det godt med venner, at have et familieliv, der fungerer, og have nogle forretninger, som du kan dyrke med nogle folk, du kan lide.
Konkursboet er her 10 år efter endnu ikke gjort endeligt op. Når det sker, måske i 2019, vil Peter Forkammer få et overblik over, hvor stor gælden er. Med lidt held kan han måske til den tid slå en handel af med kreditorerne og nøjes med at betale en mindre del af det, han skylder tilbage. Indtil da lever han på konens nåde. Men det har han det sådan set også fint med.
Jeg har en meget, meget retfærdig og en klog og en dejlig kone, så jeg ser ikke på nogen måde det som et problem. Tidligere gik man jo meget op i, at man havde delt pengene om. Jeg kan huske, at jeg lavede et særeje, og det fik jeg meget høvl for. Men altså, dengang gik man meget og tænkte på, hvad nu, hvis man ikke selv kunne have ansvaret og kunne bestemme over ens egen formue. Det er i dag fuldstændig ligeglad med. Hun må for min skyld eje det hele.
Du har lyttet til 4. afsnit af podcastserien Nedtur. Podcastserien er tilrettelagt og klippet af mig, Morten Narvedsen, redaktør Mikkel Clausen.